δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Ο Στράτος, ο Χιώτης, ο Μάρκος, ο Μπάτης, ο Λάφκας και ο Γιάννης, ο Παπαϊωάννου υπήρξαν οι πραγματικοί δάσκαλοι και συνθέτες του παλιού και γνήσιου λαϊκού ρεμπέτικου τραγουδιού. Επίσης, ήταν καλοί μου φίλοι και συνεργάτες. Με μεγάλη μου, λοιπόν, τιμή αφιερώνω αυτόν το γνήσιο ρεμπέτικο δίσκο στη μνήμη τους.
Στον αδιανταμώσανε ανεβήκαν στο πάλκο. Οι δάσκαλοι μας οι πάλι με αρχηγό το Μάρκο. Ο Μάρκος λέει την ατακτή και οι νεκροί χορεύουν κι όλοι τη φραγκοσυριανοί να ακούσουνε γυρεύουν. Ο Στράτος λέει άμανε, ο γιο της Μπουζουκάκη κι ο Πάντης ο αξεχάστος παίζει μπαγλάμαδα. Πώς λέει την ατακτή και οι νεκροί χορεύουν κι όλοι τη φραγκοσυριανοί να ακούσουνε γυρεύουν. Άλλα. Όμορφα ο Λάφκας τραγουδά στον αδιέκη πάνω και ρίχνει ομορφές πένιες ο Παπαϊωάννου. Πώς λέει την ατακτή και οι νεκροί χορεύουν κι όλοι τη φραγκοσυριανοί να ακούσουνε γυρεύουν.
Το τραγούδι «Στον Άδη ανταμώσανε» ήταν αυτό του Μπουζουξή Γιώργου Μάμου με λόγια Πέτρου Χάλαρη και τραγουδιστή τον Απόστολο Νικολαίδη εν έτη 1977. Δεύτερη εκπομπή σήμερα για την περίπτωση του Απόστολου Νικολαίδη με καλεσμένη την κόρη του Μαρία. Ο Αργύρης Παντελιάδης πάντα στον ήχο. Καλησπέρα και πάλι,
καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα.
Είπες λοιπόν ότι ότι ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία των δίσκων με τα αλογόκριτα χασικλίδικα αρχικά, αλλά σιγά σιγά αρχίζει ο πατέρας σου να έχει κι άλλες ανησυχίες σε ό,τι αφορά το τραγούδι. Πώς εξελίσσεται αυτή η ιστορία λοιπόν τότε?
Νομίζω ότι εννοείς, ας πούμε, μετά τους δίσκους.
Ακριβώς.
Μετά τους
όταν
δίσκους αυτούς.
Γίνονται αυτοί οι δίσκοι, ναι, και εισάγονται ουσιαστικά στην Ελλάδα, γιατί εδώ απαγορεύεται να εγγραφηθούν με αυτά τα λόγια τα τραγούδια. Κάνουν την αίσθηση που έκαναν. Ο πατέρας συνεχίζει να εμφανίζεται στην Αμερική, αλλά θέλει να κάνει και άλλα πράγματα.
Ναι, ναι. Και μου θύμισες με την ευκαιρία που μιλώντας για αυτά τα τραγούδια, ότι ο τίτλος του βιβλίου που συζητάμε επίσης είναι «Απόστολος Νικολαίδης, ένας γνήσιος λαϊκός τραγουδιστής που δεν λογοκρίθηκε ποτέ». Γιατί μιλάγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή για το πώς ήταν έτσι αυθόρμητος, έτσι και ευθύς με τον τρόπο που, στον τρόπο που μιλούσε. Βέβαια και λόγω του ρεπερτορίου του, αλλά ενδιάμεσα στους δίσκους με τα χασικλίδικα έκανε και άλλες δουλειές. Παραδείγματος χάρη, το 1976 κυκλοφόρησε ένα δίσκο πάλι στην δική του την εταιρεία, τη Μαριλού, που την ονόμασε για μένα, με έλεγε Μαριλού, που λεγόταν «Ήθελα να ήμουν πασάς» και είχε 12 τσιφτετέλια και καρσιλαμάδες. Εντελώς διαφορετικό, γνωστών πάλι συνθετών βέβαια. Μετά βγήκε ο δίσκος που ακούσαμε τώρα, το μόνιμο τραγούδι. Μετά ηχογράφησε άλλον έναν δίσκο, τα 12 Ευαγγέλια, τα Αποστόλη, το 79, που έχει μέσα το τραγούδι «Το βαπόρι από την Περσία», που του το είχε στείλει και ο Βασίλης ο Τσιτσάνης ο ίδιος, και άλλα λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια. Οπότε εναλλασσόταν, ας πούμε, και εξερευνούσε, ας πούμε, αυτά τα άλλα τα είδη των τραγουδιών. Αλλά μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι το 80, είχε γίνει πλέον πασίγνωστος για αυτά τα χασικλίδικα, τα απαγορευμένα.
Περιγράφει με πολύ ωραίο τρόπο πάντως και στις αφηγήσεις που καταγράφονται εδώ το πώς κατέκτησε αυτά τα τραγούδια από τον τρόπο που ελέγονταν ως παραγγελίες στην πρώτη του εποχή.
Ναι.
Αν θέλεις, μπορείς να το περιγράψεις όπως πιθανόν να το έχεις ακούσει και εσύ.
Ότι ήταν, ας πούμε, αργά το βράδυ, ότι τα έμαθε αυτά από τους παλιούς τους συνθέτες με τους οποίους συνεργάστηκε, με πάρα πολλούς από αυτούς, και ότι ένα-ένα-ένα-ένα τα είχε μάθει όλα. Μία από τις μεγάλες έτσι αποκαλύψεις στην έρευνά μου από τα προσωπικά αντικείμενα του πατέρα μου, που δεν το είχα παρατηρήσει αλλά το πρόσεξα κάνοντας όλη αυτή τη διαδικασία για το βιβλίο, είναι ένα τετράδιο από το Τορόντο, είναι ένας χρόνος που έχει φύγει από την Ελλάδα το 1969, που γράφονται οι στίχοι του Αρχάγγελου, του τραγουδίου «Λιτανία του Μάγκα», που του πατέρα μου ήταν από τις πρώτες εκτελέσεις, αν όχι πρώτη σε δίσκο.
Η πρώτη ηχογραφημένη.
Και κάτω στα Λεμονάδικα και άλλα τραγούδια που μεταδίδονταν τότε από στόμα σε στόμα. Έτσι τα είχε μάθει. Λέγανε στον Παπα Ιωάννου, ας πούμε, πες μας τις ήτους του Μαβακάρη, πες μας όταν πεθάνω θαύτε με τις καναβουριές ή όλα αυτά. Και τα είχε μάθει ένα-ένα-ένα-ένα αυτά τα τραγούδια.
Μα κάτι που πρέπει να διευκρινίσουμε από την αρχή για κάποιον που δεν ξέρει εκείνες τις εποχές, είναι ότι αυτά τα τραγούδια δεν υπήρχαν καν τότε σε δίσκους 78 στροφών. Δεν υπήρχαν δίσκοι 78 στροφών. Ό,τι μαθαίναν λοιπόν οι τραγουδιστές της εποχής ήταν από στόμα σε στόμα ή από μουσικό σε μουσικό. Μάλλον όταν απαγορεύονται και οι στίχοι να υποθούν.
Ακριβώς αυτό. Γι' αυτό πολλούς από τους δίσκους αυτούς, σχεδόν όλοι, δεν αναφέρονται τα ονόματα των συνθετών από πίσω. Όχι γιατί κάποιος προσπαθούσε να σφετεριστεί το οτιδήποτε, ή δεν ήξεραν ακριβώς ποιοι ήταν ακριβώς, ή και λόγω της λογοκρισίας. Ο δίσκος αυτός με τα τσιφτετέλια το 1976, που ήταν ενδιάμεσα σε δύο ρεμπέτικους δίσκους, αν κοιτάξουμε από πίσω, αναγράφονται όλα τα ονόματα των συνθετών. Ήταν λόγω αυτής της κατάστασης που επικρατούσε τότε. Εγώ, πρώτες εκτελέσεις αυτών των τραγουδιών του πατέρα μου, μπορώ να σου πω, μπορεί να άκουσα ούτε πριν, μετά που έφυγε, τη δεκαετία του 2000, μπορώ να σου πω. Τότε που άρχισαν όλα να ψηφοποιούνται και άρχισαν να βγαίνουν συλλογές και τέτοια πράγματα, τέλη της δεκαετίας του 90 δεν τα πρόσεχα ιδιαίτερα. Αλλά πολύ μετά έμαθα και κατάλαβα και εγώ ίδια ότι υπήρχαν. Και είναι πολύ πιθανόν να μην τα είχε ακούσει ποτέ ο πατέρας μου σε δίσκους, μόνο όταν στα κέντρα τα λέγανε. Και από εκεί τα είχε μάθει.
Κάτω στα λε,
κάτω στα λεμονάδικα. Κάτω στα λεμονάδικα έγινε φασαρία. Δυο λαχανά δες πιάσανε που κάναν τη κυρία. Τα σίδερα, τα σίδερα τους φόρεσαν. Τα σίδερα τους φόρεσαν και στη στένη τους πάνε. Κι αν δε βρεθούν τα λάχανα, το ξύλο που τα φάνε. Ρε ξύλο που τα φάνε. Κυραστίνο, κυραστίνο, κυραστίνο με μη βαράς. Κυραστίνο με μη βαράς, αφού καλά το ξέρεις πως η δουλειά μας είναι αυτή. Και ρε φαμήν γυρεύει.
Έτσι τραγούδησε ο Απόστολος Νικολαίδης στα λεμονάδικα του Βαγγέλη Παπάζογλου στα 1975, στον τρίτο τότε δίσκο. Στον τρίτο δίσκο, στον Αρχάγγελο ήταν αυτή η εκτέλεση, με τον Χρήστο Ψαρό στο μπουζούκι, ο οποίος έχει παίξει στους περισσότερους δίσκους εκείνης της εποχής μπουζούκι. Μάλλον μέλος της οικογένειας ή φίλος πολύ κοντινός του Απόστολου Νικολαίδη.
Όλα αυτά μαζί. Φίλοι, πολύ στενοί, γνωρίστηκαν στο Χρυσό Βαρέλι το 63-64, μετά διατηρούσαν ας πούμε επαφή, και τα χρόνια που ο πατέρας μου ήταν στην Αμερική, ο Χρήστος ο Ψαρός ήταν στην Ελλάδα ακόμη, έχει παίξει σε πάρα πολλούς δίχους, συνεργάστηκε με πάρα πολλούς τραγουδιστές και είχαν συνεννοηθεί να του κάνει αυτή την ενορχήστρωση στον Αρχάγγελο, σε αυτό το δίσκο. Και τα τραγούδια αυτά τα διάλεξε ο πατέρας μου, τα ηχογράφησε με τον Αργύρη τον Βαβακάρη που ήταν εκείνη τον καιρό στην Αμερική. Η κασέτα που θα ήθελα, νομίζω δεν υπάρχει, αλλά θα ήταν φοβερό αν υπήρχε, έφτασε στο Ψαρό, ο οποίος βάσει ας πούμε της κασέτας έκανε την ενορχήστρωση στην Ελλάδα του δίσκου αυτού.
Γιατί διάλεγε να κάνει τις ηχογραφήσεις στην Ελλάδα και να προσθέσει τη φωνή στην Αμερική?
Γιατί, ξέρεις, δεν υπήρχαν ας πούμε οι μουσικοί, δηλαδή το εύρος των μουσικών ας πούμε που υπήρχαν εδώ. Ήταν νομίζω κάτι που είχε γίνει ας πούμε κάποιες φορές, επειδή υπήρχαν εδώ όλοι οι μουσικοί, οι ενορχιστρωτές, όλα αυτά. Ήταν αποσυνήθιο, δηλαδή στο Χιούστον που μέναμε τότε δεν υπήρχε περίπτωση να μπορούν να βρεθούν ας πούμε αυτή η μουσική και να γίνει τέτοια ενορχήστρωση. Νομίζω ήταν ένας από τους λόγους αυτός. Επίσης είχαν τρομερή χημεία με τον Ψαρό, δηλαδή και όταν δούλευαν μαζί και όσον αφορά ας πούμε το πώς θα ηχογραφηθεί ένας δίσκος, ήταν σαν να είχαν ας πούμε που λέμε ESP, ο ένας διάβαζε τις σκέψεις του άλλου. Και θυμάμαι όταν είχε έρθει το backing track ας πούμε, όταν είχε έρθει η μουσική από την Ελλάδα, είχε εξετρελαθεί ο πατέρας μου, δηλαδή ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος, πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και θυμάμαι βρήκαμε ένα στούντιο που δεν ξέρω, επιχείρησα να βρω ακριβώς που ήταν στο Χιούστον και αν υπάρχει ακόμα, αλλά δεν τα κατάφερα, μάλλον δεν υπάρχει, που πήγαμε με τις μπομπίνες και ηχογράφησε ο πατέρας μου τα φωνητικά εκεί στο Χιούστον.
Δηλαδή η καθημερινότητα του μαγαζιού που ζούσε ο πατέρας σου ήταν πολύ διαφορετική από αυτήν που καταγραφόταν στους δίσκους του εκείνη την εποχή. η μουσική διαφορετική, κοιτικές συνθήκες πολύ αλλιώτικες.
Από τους μουσικούς, ας πούμε, εννοείς που έπαιζαν στα
που
κέντρα
έπαιζαν
τότε.
Στα κέντρα τότε.
Ναι, σίγουρα, εντάξει. Δεν, υπήρχαν και καλοί που ταξίδευαν, ας πούμε, και συναντιόντουσαν σε διάφορες πολιτείες. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν, ας πούμε, το ίδιο με αυτούς που βρίσκονταν στην Αθήνα.
Τελικά, επειδή το αφήσαμε την προηγούμενη εκπομπή το κοινό, εσύ πότε πρωτοβλέπεις τον πατέρα σου σε μαγαζί πια?
Πρώτα απ' όλα, για να πούμε για αυτό το τραγούδι Κάτω σαν λεμονάδικα, είμαι και εγώ μέσα στο στούντιο σε αυτή τη συγκεκριμένη ηχογράφηση του τραγουδιού και κρατάω την αναπνοή μου και έχω κοντέψει να λιγοθυμήσω. Γιατί μου έχει πει ο μπαμπάς, πρόσεχε, μην κάνεις φασαρία, θα ακουστείς το δίσκο. Μαριούλα.
Παιδάκι τότε.
Παιδάκι, και θυμάμαι, ας πούμε, είμαι σε ένα σκαμπό και τραγουδάει εκείνος και εγώ είμαι από πίσω, ας πούμε, και παρακολουθώ προσπαθώντας να μην κάνω καθόλου φασαρία, ούτε αναπνοή, που λέει ο λόγος. Αλλά τον είχαμε δει τη δεκαετία του 90 σε δύο εκδηλώσεις που είχαν γίνει τότε προς τιμήν του, στο Crystal Palace, που ήταν μια πολύ μεγάλη αίθουσα τότε στην Αστόρια, που γίνονταν πάρα πολλές εκδηλώσεις ομογενών. Ήταν πολύ διάσημο αυτό το μέρος. Και είχε έρθει δύο φορές πίσω από την Ελλάδα τη δεκαετία του 90. Μία που είχε βγει ο πρώτος του δίσκος με τον Γιώργο το Μανισαλή, το 96, και μετά πάλι πριν από αυτό, το 93, όταν του δόθηκε, ήταν μια τιμητική βραδιά για εκείνο πάλι στο Crystal Palace, για το live, το CD από το, όχι, δεν έχουμε ακούσει ακόμη από αυτό, είχε βγάλει ένα live CD το 91, από τις εμφανίσεις του στα Αστέρια, ένα πολύ διάσημο κέντρο μαγαζί στην Αστόρια. Αυτές οι δύο φορές ήταν.
Πολύ δηλαδή,
σε κέντρο ποτέ.
Δηλαδή.
Σχετικά,
και όχι,
ναι,
σε καθημερινό μαγαζί,
όχι,
σε εκδηλώσεις ιδιαίτερες.
Ναι, ακριβώς. Δεν είχαμε πάει ποτέ στο μαγαζί.
Τον είχες ρωτήσει ποτέ γιατί το απέφευγε να πάτε?
Όχι, δεν χρειαζόταν να το ρωτήσω. δεν υπήρχε δηλαδή περίπτωση. Μας κρατούσε μακριά από όλα αυτά. Πού να μας
τώρα που το σκέφτεσαι μετά από χρόνια, ότι όλο αυτό το κλίμα του άρεσε, ήταν μια αναγκαία συνθήκη για εκείνον?
Η νύχτα, εννοείς, γενικά. Πολύ ωραία ερώτηση, Γιώργο. Ήταν άνθρωπος της νύχτας, ας το πούμε, δηλαδή του άρεσε η νύχτα, ήταν δημιουργικός τη νύχτα, είχε όλη τη ζωή, ας πούμε, την είχε ζήσει στην νύχτα. Δηλαδή, ήταν να κάνουμε, ας πούμε, καμιά δουλειά την ημέρα, ας πούμε, κάτι για το σχολείο μας, κάτι για τράπεζα, οτιδήποτε, δεν κοιμόταν, ξέρεις. Ερχόταν, ας πούμε, από τη δουλειά και έμενε ξύπνιος μέχρι τις 9, 10, 11 που έπρεπε να κάνουμε οποιαδήποτε δουλειά και μετά κοιμόταν.
Δυσκολευόταν περισσότερο τη μέρα εν τέλει.
Ναι, σίγουρα. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι υπήρχαν και στοιχεία που δεν του άρεσαν. Του άρεσε να μπορεί να διασκεδάζει τον κόσμο, πραγματικά δηλαδή να μπορεί ο κόσμος να ακούσει, να διασκεδάσει, να περάσει ωραία, αλλά δεν ξέρω αν του άρεσαν ιδιαίτερα τα διάφορα που γινόντουσαν, και υπάρχουν και ιστορίες μέσα στο βιβλίο για μεθυσμένους, για κόντρες, για το ένα, για το άλλο. Αυτό όμως που είχε ο πατέρας μου ιδιαίτερα στην Αμερική το στοιχείο ήταν ότι ήταν, λόγω και της προσωπικότητας που είχε και των τραγουδιών, ήταν αγαπημένος τραγουδιστής πολλών οικογενειών της νύχτας, ας το πούμε. Πολλών μαφιόζων.
Πολύ ευγενική τοποθέτηση.
Ναι, να το πούμε ξεκάθαρα. Οι οποίοι όταν ερχόντουσαν στα μαγαζιά τον άκουγαν χωρίς να γίνει παραμικρή φασαρία. Ήταν κύριοι, όλοι ερχόντουσαν, τον άκουγαν, διασκέδαζαν και έφευγαν. Αλλά τον ακολουθούσαν όπου και αν πήγαινε. Δεν ξέρω αν προτιμούσε τη νύχτα. Ήταν πολύ διάστατος. Του άρεσε να κάνουμε πράγματα και την ημέρα, να πηγαίνουμε σε μέρη στη θάλασσα ή να πηγαίνουμε να τρώμε. Δεν ήταν δηλαδή αποκλειστικά. Απλώς ήταν η δουλειά του τέτοια.
Είχε περιγράψει κάποια στιγμή μια πολύ κακή στιγμή που μπορεί να του είχε τύχει στη νύχτα ή ήταν απαγορευμένη περιοχή για εκείνον?
Μπορεί, ας πούμε, να ήταν υπάρχουν τέτοια περιστατικά μέσα στο βιβλίο, γιατί γι' αυτό υπάρχουν τόσες μαρτυρίες μέσα στο βιβλίο, γιατί αυτή η ιστορία της νύχτας βγαίνει πιο πολύ από τους ανθρώπους που την έζησαν. Αλλά όχι τόσο. Ένα πράγμα μπορώ να σου πω που έκανε όταν ερχόταν, ας πούμε, σπίτι, τον είχα δει κάνα δύο φορές που έτυχε και είχα ξυπνήσει, έπαιρνε ενόπνευμα και καθάριζε το πρόσωπό του, ας πούμε, με ενόπνευμα, γιατί μπορεί, ας πούμε, να, από τους κάπνους, από τα φιλήματα, από το ένα, από το άλλο που γινόντουσαν, ας πούμε, έτσι τη νύχτα. Ήταν, αυτό θυμάμαι ένα ιδιαίτερο περιστατικό, ότι ήταν έτσι.
Σαν να ήθελε να καθαριστεί.
Ναι, ήθελε, ας πούμε, έτσι να ξεφύγει έτσι από αυτό το. Αλλά Δεν μπορώ να θυμηθώ, ας πούμε, κάτι άλλο. Υπάρχουν περιστατικά στο βιβλίο με ανθρώπους. Ένας που είχε σηκωθεί ένα βράδυ που κάποιος είχε κάνει μια παραγγελιά, ας πούμε, και σηκώθηκε και του είχε πει ο πατέρας μου, ας πούμε, να κάτσει κάτω και δεν καθόταν. Και εν τέλει κατάλαβε ο άνθρωπος ότι δεν σηκώνει τέτοιες μαγκές ο πατέρας μου. Ήταν, τον έβλεπες και τον σεβόσουν, ας πούμε. Ήταν πολύ ελάχιστες οι περιπτώσεις που υπήρξαν προβλήματα τέτοια.
Στο 13 το κελί είμαι φυλάκι. Μόνος και ξεχασμένος, μόνος, μόνος και ξεχασμένος. Με ξέχασαν, με ξέχασαν οι συγγενείς και οι φίλοι. Στο 13 το κελί θα σβήσει, θα σβήσει ένα καντήλι. Κανείς δεν ήρθε να με δει στο σκοτεινό κελί μου. Μόνο το χάρο καρτερό να πάρει την ψυχή μου, να πάρει, να πάρει την ψυχή μου. Με ξέχασαν οι συγγενείς και οι φίλοι. Στο 13 το κελί θα σβήσει, θα σβήσει ένα καντήλι.
Τραγούδι του Γιώργου Λάφκα και αυτό, τραγουδισμένο εδώ από τον Απόστολο Νικολαίδη, του Γιώργου Λάφκα που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην πρώτη εποχή του Απόστολου Νικολαίδη. Μαρία Νικολαίδη, αλήθεια, πώς είναι στην σκέψη σου η στιγμή που ο πατέρας σου μετά από ό,τι είχε συμβεί στην Αμερική σας λέει κάποια στιγμή ότι σκέφτεται να επιστρέψετε για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα?
Αυτό έγινε το 81. Και εγώ ως μικρό παιδί Μου άρεσε από ό,τι θυμάμαι η ιδέα. Δεν το
ερχόσαστε
είχαμε πάρει.
Στην Ελλάδα για καλοκαίρι,
όχι,
για
όχι, όχι,
ή όχι,
δεν είχαμε έρθει.
Δεν είχατε έρθει
ποτέ,
τότε.
Ποτέ. Και μου άρεσε. Μου άρεσε. Ήταν, ας πούμε, καινούρια εμπειρία. Οι γονείς μου, ας πούμε, λίγο παρόλο που μιλούσαμε ελληνικά φυσικά στο σπίτι, ανησυχούσαν έτσι λίγο για την σταδιοδρομία μου, ας πούμε, την μαθητική, αλλά δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα και άρχισα εδώ την Πέμπτη Δημοτικού. Και πέρασα την περισσότερη δεκαετία του 80 εδώ στην Ελλάδα ως έφηβη. Και έχω πολλές αναμνήσεις, ας πούμε, από την Ελλάδα της δεκαετίας του 80. Οπότε θυμάμαι τα κάτι ασήμαντο, ας πούμε, τα δύο κανάλια, ΕΡΤ και η ΕΝΕΔ, που μετέδιδαν τα προγράμματα από τις 5 μέχρι τις 12 και μετά δεν είχε άλλο. Χάρισα όλες αυτές τις αναμνήσεις που έχει η γενιά, ας πούμε, αυτή. Είναι και δικές μου αναμνήσεις.
Θα επιστρέψουμε λοιπόν στην Ελλάδα στο τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπής. Εδώ επιστρέφουμε στην Ελλάδα με μια ηχογράφηση πάλι από τις πριν την Αμερική του Απόστολου Νικολαίδη. Ένα από τα τραγούδια του Χρήστου Κολοκοτρώνη που ηχογράφησε γύρω στα 1968.
Για πάρτι σου τη γέμισα με πίκρες την καρδιά μου. Και βράδια ξημέρωτα για το δικό σου έρωτα κυλούν τα δάκρυα μου. Κακές γλώσσες του κόσμου λένε πως είσαι αστάτη, μα για μένα είσαι φως μου αναντικατάστατη. Οι κακές γλώσσες του κόσμου λένε πως είσαι αστάτη, μα για μένα είσαι φως μου αναντικατάστατη. Ωραία τερμπεντερίσα για σένα παραμέρισα γυναίκες και παλάτια. Με πλάνεψε σαν τράπησα, με μάγεψες κι αγάπησα τα δυο γλυκά σου μάτια. Οι κακές γλώσσες του κόσμου λέν πως είσαι αστάτη, μα για μένα είσαι φως μου αναντικατάστατη. Οι κακές γλώσσες του κόσμου λέν πως είσαι αστάτη, μα για μένα είσαι φως μου αναντικατάστατη.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον πυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά
φίλοι, τρεις μαγκίτες, τρεις Σαλονικοί. Κάτινουν και χορεύουν με τα μέσα σορτή. Σαλονικιά η μία, η άλλη Δραμηνή, η τρίτη η Μαρία απ' την Κομωτινή. Σαλονικιά η μία, η άλλη Δραμηνή, η τρίτη η Μαρία απ' την Κομωτινή. Τραμς και η κιθάρα μαζί κι ο μπαγλαμάς, και τα μπουζούκια παίζουν τραγούδια της καρδιάς. Σαλονικιά η μία, η άλλη Δραμηνή, η τρίτη η Μαρία απ' την Κομωτινή. Σαλονικιά η μία, η άλλη Δραμηνή, η τρίτη η Μαρία απ' την Αμερική. Φαντώνουν στο γλέντι της χαράς να ζήσει Σαλονίκη και όλος ο Βορράς. Σαλονικιά η μία, η άλλη Δραμηνή, η τρίτη η Μαρία απ' την Κομωτινή. Σαλονικιά η μία, η άλλη Δραμηνή, η τρίτη η Μαρία απ' την Αμερική. Ξεφαντώνουν στο γλέντι της χαράς να ζήσει Σαλονίκη και όλος ο Βορράς. Να ζήσει Σαλονίκη και όλος ο Βορράς. Να ζήσει Σαλονίκη και όλος ο Βορράς.
Πάντα ο Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο. Η περίπτωση του Απόστολου Νικολαίδη με μέσα από τις μνήμες της κόρης του Μαρίας και σήμερα στην εκπομπή. Και ερχόμαστε πια στην τελευταία περίοδο του Απόστολου Νικολαίδη, όταν επιστρέφει στην Ελλάδα, ξαναφεύγει από την Ελλάδα, πικραμένος.
Επιστρέφει στην Ελλάδα στα τέλη του 1994, πιο αισιόδοξος για την έτσι γενική κατάσταση και πιο πολύ από ό,τι τη δεκαετία του 80. Στα 4 αυτά χρόνια, 4 με 5, δημιουργεί πολλά. Ηχογραφεί δίσκους, κάνει εμφανίσεις σε κέντρα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και κάποιες χρονιές επιστρέφει τα καλοκαίρια στη Νέα Υόρκη.
Μαζί με τον πατέρα σου σε αυτά τα πήγαινε, έλα στην Αμερική. Έρχεστε κι εσείς πάντα και εγκαθίσταστε στην Ελλάδα?
Όχι, όχι, όχι. Εκείνος
μου είπες ότι στη δεκαετία του 80 περνάς κάποιες τάξεις σχολείου εδώ.
Ναι, ναι. Εμείς μείναμε εδώ σαν οικογένεια, σαν η βάση μας, από το 81 μέχρι το 88. Το καλοκαίρι του 88 επιστρέψαμε και πήγα τότε το τελευταίο έτος του high school που λέμε, δηλαδή σαν τρίτη λυκείου, και από εκεί στο πανεπιστήμιο. Αλλά τη δεκαετία του 90 ήμασταν πλέον μόνιμα στην Αμερική, και όταν αποφάσισε ο ίδιος, ήταν έτσι τα πράγματα, ας πούμε, τα μουσικά δρόμενα έτσι που είχαν αρχίσει, ξέρεις, να αλλάζουν και τα κέντρα.
Και στην Αμερική, φυσικά,
δεν υπήρχαν, δεν ήταν αυτό, είχε αρχίσει αυτή η ακμή έτσι να περνάει. Και του είχαν κάνει και προτάσεις, του έλεγαν έλα Αποστόλη. Είχε κάνει και αυτή την επιτυχία με το όταν χωρίσει το τσιφτετέλι από την έκδοση αυτή του live στα Αστέρια. Και δεν ήμασταν εμείς μαζί του τότε, αλλά εκείνος επέστρεφε και μιλούσαμε φυσικά κάθε μέρα από το τηλέφωνο, κάθε μέρα.
Περιγράφεται πολύ ωραία στο βιβλίο αυτή η εποχή, κυρίως από κάποιους μουσικούς που συνεργάζονται μαζί του τότε.
Ναι, ναι,
μ' άρεσε πάρα
πολύ
αυτό το στιγμιότυπο που κάποια στιγμή λέει ότι θα έρθει η γυναίκα του στην Ελλάδα.
Η μητέρα μου είχε έρθει μία φορά το 97-98. Και ναι, ήταν σπουδαίο, ας πούμε, για εκείνον, και είχε κάνει διάφορες προετοιμασίες και αυτά, που θα ερχόταν η μητέρα μου, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη.
Εσύ εκείνη την εποχή συνεχίζεις τις σπουδές σου?
Εγώ σπούδαζα.
Παρακολουθείς τι κάνει ακριβώς ο πατέρας σου ή είσαι αποκομμένη από όλα αυτά?
Παρακολουθώ τους δίσκους, όχι ακριβώς, ας πούμε, όλες τις εμφανίσεις στα κέντρα, αλλά ένα πράγμα που θυμάμαι έκανε μεγάλη εντύπωση, ας πούμε, σε μένα και στην αδελφή μου, ήταν ότι ο μπαμπάς είχε γυρίσει δύο βίντεο κλιπ. Είχε γυρίσει τότε βίντεο κλιπ για το «Να χαρώ, τι μου θύμισες τώρα», τον πρώτο του δίσκο, το μόνιμο τραγούδι, σε μια ουζερή στη Θεσσαλονίκη, και μετά για το «Να χαρώ μαγκιά», ας πούμε, που είχε έτσι και διάφορα. Ήταν ωραίο βίντεο, και θυμάμαι ήταν ο Καπετανίδης τότε, που ήταν ένας διάσημος σκηνοθέτης έτσι των βίντεο. Μας έκανε, ας πούμε, εντύπωση που είχε και ο πατέρας μας, που ήταν της παλιάς σχολής, ένα βίντεο κλιπ από τον ίδιο σκηνοθέτη. Και νομίζαμε ότι ήταν αρκετά φτιαγμένα ωραία, χωρίς πολλούς μοντερνισμούς και τέτοια. Ξέρεις, ήταν στο στυλ του. Αλλά θυμάμαι, μας είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Λέγαμε, ο μπαμπάς έκανε βίντεο κλιπ, δεν το πιστεύουμε.
Ναι, ναι.
Αυτό θυμάμαι από τότε.
Ένα σακί δυο μικρό με όνειρα γεμάτο, το κρέμασα στο νόμο μου ξημέρωμα Σαββάτο. Και μόνο σαν υφόρησα στο άγνωστο να πάω, προδόθηκα, συγχώρεσα, έπαψα να αγαπάω. Η Κυριακή με βρήκε με ρούχα λερωμένα, στον δρόμο να κοιμάμαι και να θυμάμαι σένα. Η Κυριακή με βρήκε με ρούχα λερωμένα, κι όλα τα όνειρά μου να είναι τζαλακωμένα. Με διαβατήριο λευκό στην τσέπη βυθισμένο, Δευτέρη κάνω απόπειρα, Σάββατο με το τρένο. Και μόνος μέσα στο σταθμό νυχτιάτικα αράζω, όνειρα κυριακάτικα στις σκέψεις μου μοιράζω. Η Κυριακή με βρήκε με ρούχα λερωμένα, στον δρόμο να κοιμάμαι και να θυμάμαι σένα. Η Κυριακή με βρήκε με ρούχα λερωμένα, κι όλα τα όνειρά μου να είναι τσαλακωμένα. Η Κυριακή με βρήκε με ρούχα λερωμένα, στον δρόμο να κοιμάμαι και να θυμάμαι σένα. Η Κυριακή με βρήκε με ρούχα λερωμένα, κι όλα τα όνειρά μου να είναι τζαλακωμένα.
Και είναι μια από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του Απόστολου Νικολαίδη, λίγο πριν το 2000 πια. Να περιγράψουμε εκείνη την περίοδο του. Μαρία.
Ναι, είναι, αυτό το τραγούδι είναι ένα υπέροχο τραγούδι, το οποίο παραμένει για μένα και την οικογένειά μου 23 χρόνια μετά. Είναι δύσκολο έτσι, στην ακρόαση για μας, γιατί συνδέεται με εκείνη την εποχή ακριβώς που έχει αρρωστήσει και που ηχογραφούσε αυτό το δίσκο, τον τελευταίο του δίσκο στη Vaspap, την εταιρεία της Θεσσαλονίκης, το Αλλαγή Φρουράς.
Ζείτε πάντα μακριά εκείνη την εποχή.
Ναι, ναι, είμαστε μακριά. Έχει έρθει για μερικούς μήνες το καλοκαίρι του 98 και έχει επιστρέψει και ετοιμάζει περιοδία μάλιστα.
Δεν έχετε αντιληφθεί ακόμα τη σοβαρότητα της κατάστασης?
Όχι, όχι, δεν έχουμε αντιληφθεί. Το μόνο που θυμάμαι, ας πούμε, εκείνη την εποχή ήταν το καλοκαίρι του 98 που είχε επιστρέψει και αυτό το συνειδητοποίησα πολλά χρόνια αργότερα. Μου φάνηκε πιο μεγάλος, ας πούμε, στην ηλικία, ενώ δεν φαινόταν ποτέ, φαινόταν πολύ πιο νέος από την ηλικία του και ήταν φυσικά νέος, 60 χρονών τώρα μιλάμε. Αλλά θυμάμαι ότι μου φάνηκε κάπως έτσι μεγαλύτερος και θυμάμαι ότι έκανα τη σκέψη, ας πούμε, στον εαυτό μου να που μεγάλωσε πιο πολύ και ο μπαμπάς. Φάνηκε έτσι λίγο κάπως διαφορετικός, αλλά ήταν αδύνατο να το συνδέσουμε και ούτε και ο ίδιος σχεδόν δεν το παραδέχτηκε, ας πούμε, ποτέ. Δεν ήταν τέτοιος τύπος, όπως και όλοι οι άλλοι, νομίζω, καλλιτέχνες έτσι της γενιάς του και αυτής της εποχής. Ήταν ξαφνικό, αλλά δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει μέχρι, ας πούμε, την τελευταία στιγμή. Αλλά αυτός ο δίσκος απλώς ξυπνάει, ας πούμε, όλες αυτές τις μνήμες για μας.
Πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα όταν σχεδόν 15 χρόνια πριν έρχεστε όλοι μαζί για να ζήσετε στην
το 81.
Στην Ελλάδα, ναι, με τις συνθήκες εκείνης της εποχής.
Το 81 ήμουνα 10 χρονών, θυμάμαι από τις πρώτες μου αναμνήσεις τότε. Τότε δεν είχε βγει του Στέλιου Καζαντζίδη ένα ντοκιμαντέρ, ένα τότε με τον Γιώργο Παπαστεφάνου που εμφανίστηκε ο Καζαντζίδης ξανά μετά από πολλά χρόνια. Το 82 νομίζω ήταν.
Ήταν μετά τις εκλογές.
Ακριβώς μετά τις εκλογές. Και ήταν από τις μόνες φορές, ας πούμε, που μας είπε ο μπαμπάς, θα καθίσουμε μπροστά στην τηλεόραση και δεν θα μιλάει κανείς. Και το 82 ηχογράφησε ένα δίσκο που λεγόταν «Δεν χρειάζονται λόγια» και ήταν ένας δίσκος επανάσταση, μπορούμε να το πούμε για αυτόν, παρόλο που ήταν επαναστάτης σε πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά εκείνη την εποχή εγώ μικρή αλλά είχα αντιληφθεί και τον άκουγα που μίλαγε γι' αυτό, κατάλαβε με την επιστροφή του ότι του είχε αποδοθεί το στερεότυπο του βαρύ τραγουδιστή που δεν μπορούσε να πει τίποτα πέρα από τα χασικλίδικα και αυτό ήταν κάτι που, παρόλο που ήταν πολύ περήφανος για το ρεπερτόριο αυτό, ποτέ δεν το μετάνιωσε. Τον ενοχλούσε αυτό, τον πείραζε, τον πλήγωνε. Το κακολογούσαν συνάδελφοι κτλ.
Μέσα στο βιβλίο περιγράφεται μια ολόκληρη σκηνή όπου έρχεται και γίνεται έρευνα στο σπίτι σας.
Έτσι, έτσι, με το έγγραφο, με όλα. Και ήταν κάτι, ας πούμε, αστείο να το σκεφτούμε, γιατί έγινε μια έφοδος στο σπίτι και βρέθηκαν κάποια χώματα από τους Αγίους Τόπους που είχε δώσει μάλιστα η σύζυγος τότε του κουμπάρου μας, του Χρήστου Ψαρού, στη μητέρα μου, η οποία το είχε σε ένα συρτάρι. Και υπόθηκε ότι αυτό, παρόλο που θα μπορούσε κανείς να αντιληφθεί αμέσως ότι δεν επρόκειτο για ουσία, έπρεπε να σταλεί σε χημικό laboratory που λέμε για να... τέλος πάντων...
Ο ίδιος ένιωθε ότι όλα αυτά είναι λίγο πισόπλατα μαχαιρώματα.
Σίγουρα. Ένιωθε ότι ήταν, ας πούμε, θύμα κακίας, αντιζηλίας, τέτοια πράγματα, ας πούμε. Γινόντουσαν πάρα πολλά τέτοια. Και ξέρετε, ήταν τύπος που δεν έκανε, ας πούμε, συμβιβασμούς και υποχωρήσεις. Και αυτό νομίζω τον έκανε ή κάποιος να τον αγαπάει φοβερά ή να τρέφει, ας πούμε, εναντίον του αρνητικά, ας το πούμε, συναισθήματα. Τέλος πάντων, αλλά αυτός ο δίσκος το θυμάμαι εγώ, γιατί θυμάμαι όταν τον έχει γράψει τη μουσική σε αρκετά από τα τραγούδια. Είναι σε στίχους του Κώστα Ρουβέλα. Είναι από τους αγαπημένους μου δίσκους, γιατί δείχνει μια εντελώς διαφορετική πλευρά του πατέρα μου τότε.
Για να ακούσουμε λοιπόν και αυτό. Μουσική.
τα μπλε φαρά σου άνοιξε και σκούπισε το δάκρυ. Δεν έχει τέλος η ζωή και η αγάπη άκρη. Εμείς διαβάτες είμαστε στο τελειωμά του δρόμου, δράμα που περιμένουμε. Μένει του τάχη δρόμου. Άπλωνε τα χέρια να βοηθήσεις, ρέξε μην αργείς για να αγαπήσεις. Δώσε στον εχθρό σου το συγχώριο να μισείς, να μισείς, δεν έχεις περιθώριο. Γιορτίνα σου φόρεσε κι άνοιξε την καρδιά σου και κράτα μόνο τη χαρά ως τη στερνή βραδιά σου. Εμείς απόψε είμαστε κι αύριο θα έρθουν άλλοι. Μοιάζει η ζωή με όνειρο και εμείς με καρναβάλι. Άπλωνε τα χέρια να βοηθήσεις, τρέξε μην αργείς για να αγαπήσεις. Δώσε στον εχθρό σου το συγχώριο να μισείς, να μισείς, δεν έχεις περιθώριο.
Τόσα χρόνια μετά, ακούγοντας αυτά τα τραγούδια με τα οποία τότε ο πατέρας σου Μαρία Νικολαίδου φανταζόταν ότι θα αλλάξει ύφος, πώς τα ακούς?
Τα ακούω σαν που λέμε στα αγγλικά timeless. Πώς το λέμε στα ελληνικά?
Θέλω να το μεταφέρεις εσύ.
Σαν να μην έχουν ημερομηνία λήξης. Τα ακούω σαν κλασικά, συναισθηματικά, ερωτικά, λαϊκά τραγούδια. Μου ακούγονται το ίδιο όμορφα τώρα όπως τότε.
Δεν ήταν όμως αποδοτικά σε ό,τι αφορά την καριέρα
δεν
του
ήταν.
Πατέρα.
Όχι, όχι, δεν ήταν. Και μετά από αυτό το δίσκο, ο οποίος νομίζω ότι είναι πολύ υποτιμημένος δίσκος, όπως ίσως, δεν ξέρω, καμιά φορά ας πούμε λένε ο πατέρας σου ήταν παρεξηγημένος, υποτιμημένος. Ίσως υπάρχει και μια αλήθεια σε αυτό, αλλά εγώ έχω συναντήσει περισσότερους ανθρώπους που τον συγκαταλέγουν στο επίπεδο του Καζαντζίδη, του Διονυσίου, του Γαβαλά, παρά ανθρώπους ας πούμε που δεν μου έχει πει ποτέ κανείς το αντίθετο. Αλλά ναι, σίγουρα αυτός ο δίσκος ήταν μία απογοήτευση από άποψη εμπορικότητας, όχι πιστεύω από άποψη καλλιτεχνικής αξίας, αλλά ναι, λίγο μετά άρχισε ξανά τα ταξίδια.
Επέστρεψε
ναι,
στη σιγουριά του και στα μαγαζιά της
σίγουρα,
Αμερικής.
Σίγουρα, σίγουρα. Του έγινε πρόταση βέβαια, αλλά ναι, ακριβώς αυτό που είπες θα έλεγα.
Και επίσης το ρεπερτόριο εκείνο που ήξερε καλά και μπορούσε ναι, να υπερασπίζεται.
Ναι, ναι. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αλλά ξέρεις, πάντα προσπαθούσε, πάντα ετοίμαζε κάτι, πάντα ήθελε να δημιουργούσε, πάντα είχε ανησυχίες. Και νομίζω ότι έχω προσπαθήσει αυτό να το προσδώσω, ας πούμε, μέσα στο βιβλίο. Δηλαδή, αν κάποιος νόμιζε ότι ήταν μονοδιάστατος, να μπορεί να αλλάξει η γνώμη του μετά από αυτό το βιβλίο.
Έχεις μοιράσει πολύ ωραία τις εποχές του πατέρα σου μέσα στο βιβλίο και μάλιστα το αντιμετώπισα και ως ανάγκη κάποια στιγμή, αλλά μετά σκέφτηκα ότι ίσως είναι καλύτερο να εναλλάσσονται οι εποχές και όχι να τα δούμε και εδώ όπως ακριβώς υπάρχουν στο βιβλίο με τις λεπτομέρειες της κάθε εποχής, το χρονολόγιο αρχικά και μετά τις μαρτυρίες. Είναι πολλές οι μαρτυρίες έτσι κι αλλιώς, δεν αναπαράγονται σε ένα δίωρο. Αλλά νομίζω ότι εν τέλει τόσα χρόνια μετά ο Απόστολος Νικολαίδης παραμένει βασικά ένας τραγουδιστής αυτού του ρεπερτορίου. Ίσως να ήταν και το πιο σημαντικό που είπε στα χρόνια του.
Σίγουρα δεν υπάρχει αμφιβολία. Ήταν έργο ζωής για εκείνον. Τα είπε με ένα μοναδικό τρόπο. Είχε μια απίστευτη απήχηση. Νομίζω στο κοινό αγαπήθηκε πάρα πολύ για αυτά. Στιγματίστηκε κιόλας. Αλλά σίγουρα είναι αυτό για το οποίο είναι περισσότερο.
Βέβαια,
γνωστός.
Την ίδια στιγμή σε ένα μαγαζί μπορούσε να τον ακούσει κανείς να λέει και τα πιο απίστευτα πράγματα.
Σίγουρα.
Εσύ ίδια. Ποιο είναι το πιο απίστευτο τραγούδι που έχεις ακούσει από τον πατέρα σου?
Τον έχω ακούσει να τραγουδάει ποντιακά. Εντάξει, ίσως Πόντιος ήταν στην καταγωγή, ίσως και όχι τόσο απίστευτο, αλλά εντελώς διαφορετικό στυλ. Η μητέρα μου θυμάται, εγώ ήμουν μικρή, δεν θυμάμαι, μια εμφάνιση στη Βοστόνη τη δεκαετία του 70 να τραγουδάει δημοτικά. Μακάρι να υπήρχαν αυτές οι ηχογραφίες, δυστυχώς δεν τις έχουμε. Τα ποντιακά έχω ένα ή δύο τραγούδια. Αυτό ήταν, ας πούμε, το πιο. Μπορούσε να τραγουδήσει και ξένα. Του άρεσαν, ας πούμε, πάρα πολύ. Του άρεσε ο Elvis, ήταν τεράστιο θαυμαστής του Elvis, του Tom Jones, της Tina Turner. Όχι, δεν τα δοκίμασα. Αλλά ξέρεις, θυμάσαι που σου είπα η πρώτη φορά που, μία από τις δύο φορές που μας είπε, θα κάτσουμε μπροστά στην τηλεόραση και θα μιλάει κανείς. Ήταν του Κωνσταντζίδη η εκπομπή. Η πρώτη φορά όμως που θυμάμαι ήταν όταν πέθανε ο Elvis το 77 και είχαν δείξει κάποιες εμφανίσεις του τότε λίγο πριν, ας πούμε, το τέλος. Ήταν η δεύτερη φορά που μας είπε θα κάτσουμε μπροστά και δεν θα μιλάει κανείς, θα δούμε τον Elvis που είχε φύγει. Δηλαδή θαύμαζε όλους αυτούς τους μεγάλους τους καλλιτέχνες. Και άκουγε πάρα πολύ μουσική. Το άρεσε όπως πολύ της γενιάς του. Το άρεσε η ινδική μουσική φυσικά πάρα πολύ.
Την είχε τραγουδήσει και λίγο στο ξεκίνημά του.
Φυσικά. Η Ουμ Καλσούμ το άρεσε πάρα πολύ, η Αιγύπτια, η τραγουδίστρια. Δηλαδή ήταν ανοιχτός στα πάντα μουσικά.
Νομίζω ότι αυτό το βιβλίο βάζει σε μια σωστή βάση την διαδρομή του πατέρα σου, στη σειρά της καταρχήν, γιατί όπως είπα και στην πρώτη εκπομπή έχουμε μια αποσπασματική εικόνα για τη διαδρομή του Απόστολου Νικολαίδη. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και για την έκδοση και γενικότερα για τις έρευνες που κάνεις για τον πατέρα σου, που ώρα ως ώρες είναι και συγκινητικές.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου, και αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ και με ευχαριστεί όταν το ακούω αυτό από ανθρώπους σαν και εσένα, που είναι το αντικείμενό σου αυτό και ασχολία σου τόσα χρόνια. Εγώ είμαι ερασιτέχνης, θα μπορούσε να πει κανείς αυτό. Προσπάθησα να αξιοποιήσω όλες μου τις δεξιότητες, ό,τι έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια με το σχεδιασμό και τη μετάφραση και την έρευνα. Αλλά προσπάθησα να είμαι περιεκτική και εξής να το κάνω με τον τρόπο που θα νομίζω ότι το άξιζε, που θα ήθελε και εκείνος, αλλά και με τον τρόπο που θα ήθελα εγώ ως θαυμάστρια, ας πούμε, και ακροάτρια του λαϊκού τραγουδιού. Γιατί έχω και εγώ πολλά βιβλία στη βιβλιοθήκη μου, βιογραφίες, προσωπογραφίες άλλων καλλιτεχνών, και υπήρχαν ορισμένα στοιχεία που με πείραζαν. Οι ελλείψεις, τα λάθη, οι φωτογραφίες, κάποιες σπάνιες φωτογραφίες, ας πούμε, που μπορεί να τυπώθηκαν πολύ πολύ μικρές. Αυτό το βιβλίο θέλω κάποιος να το παίρνει και να μην χορταίνει να το κοιτάει, να το ευχαριστιέται. Το έκανα για να είναι γενναιόδωρο.
Μα
και για να μείνει.
Λέγεται δύο φορές. Μία σαν κείμενο και μία σαν εικόνα.
Έτσι.
Που νομίζω είναι και το πιο ενδιαφέρον για
σίγουρα,
το μάτι.
Ακριβώς.
Ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.
Και εγώ.
Και θα τελειώσουμε με τον Απόστολο Νικολαίδη που κυρίως ξέρουμε. Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο, Γιώργος Τσάβρας στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.
Όταν καπνίζει ο λουλάς εσύ δεν πρέπει να μιλάς. Κοίταξε τριγύρω οι μάγκες, κάνουν όλοι, κάνουν του μπεκί. Κοίταξε τριγύρω οι μάγκες, κάνουν όλοι, κάνουν του μπεκί. Άκου πως παίζει ο μπαγλαμάς,
άιντες,
και πατά ένα αργύλε για μας. Σαν θα γίνουν με μαστούρια, θα είμαστε πολύ προσεκτικοί. Σαν θα γίνουν με μαστούρια, θα είμαστε πολύ προσεκτικοί. Κανένα μάτι μη μας δει,
κανένα,
και μας μπλοκάρουν δηλαδή. Για την χάση σωποτεία και μας πάνε όλους φυλακή. Για την χάση σωποτεία και μας πάνε όλους φυλακοί.